Ég tölur þriði þingmaður Norðaustur kjördæmi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, já, það væri sannarlega óskandi að menn lærðu meira af reynslunni og af því að háttvirtur þingmaður setti þessa hluti núna í samhengi við svona undanlátsemi í fyrri stórum hagsmunamálum þjóðurinnar, þá má í rauninni láta þá þann samanburð ná út fyrir landsteinuna. Maður fylgist undrandi með stöðumála í Bretlandi núna í tengslum við Brexit, það sem að maður sér margt líkt og maður kynntist hér, það sem að það eru heimamenn ekki hvað síst sem að eru að grafa undan samningsstöðu eiginlands vegna þess að markmið þeirra er einhvern nátt að þóknast Evrópusambandinu eða koma í veg fyrir að vilji almennings í Bretlandum að ganga þaðan út ná í fram að ganga og hafa með því stór vegt samningsstöðu eiginlands. Slíkt verður auðvitað að forðast fyrir alla muni.